ми максимально прозорі всередині, ділимося абсолютно всім.
Дивись, нас слухачі в основному це люди з сервісної айтішки.
Почніть думати про те, як потрапляти в ці видачі.
Ще такий ходить міф, що в продукті цікавіше працювати, ніж в сервісному бізнесі.
В чому твоя контроверсійна думка була?
Все зводиться до того, що якщо людина щось запитує в Гуглі, треба просто відповісти на її запитання.
Ми будемо показувати більше контенту для людей і менше контенту для машин.
Усіх вітаю на подкасті XQL про маркетинг та біздев в українському IT. І не тільки. А в мене сьогодні в гостях надзвичайний експерт Денис Великожон. Він працює в Railsware, компанія, яку, напевно, багато хто з вас знає. Це компанія не тільки аутсорсингова та продакт-студія, яка розробляє додатки і софт, а вони ще мають свої продукти. І Денис, власне, займається просуванням цих продуктів, що дуже-дуже-дуже цікаво. Денис, розкажи трохи про себе, про історію, та і welcome to this podcast.
Так, привіт, Данило, всім привіт. Одразу може виправляти Railsware не аутсорсингова компанія. Railsware не займається аутсорсингом. Railsware – це продуктова студія. Product Studio, що це означає? Product Studio означає, що ми будуємо продукти в першу чергу, якби перше речення. Далі ми будуємо продукти і для клієнтів, і наші власні. І ми це робимо з одними і тими ж самими підходами, як до product development, до інженірингу, і до маркетингу, і до всього іншого. От, про себе. Почну тоді спочатку про себе. У мене досить такий ванільний, типовий, мабуть, шлях в маркетинг-кар'єру. Я прийшов як джуніор SEO-спеціаліст у велике українське агентство. Це Веб-Промо. В десь 13-14 роках. Вже тоді це було одне з найбільших агентств в Україні, маркетинг агентств в Україні. В топ-2, в топ-3, понад 150 людей. Було надзвичайно круто. І дуже легко було рости і розвиватись там. Чому? Тому що у тебе є відділ з понад 10, біля 20 спеціалістів, які кожен спеціаліст має ряд проєктів, і ти так само швидко отримуєш нові проєкти. Що означає нові проєкти і багато проєктів? У тебе є, до прикладу, сайт, по якому потрібно просувати 1000-2000 сторінок. По кожній сторінці у тебе є від 5 до 25 ківордів. І ти 3-4 рази на тиждень трекаєш ці ківорди, і бачиш, як на позиції впливає те, що ти робиш. Твої експерименти, твої апдейти, внутрішні, зовнішні і так далі. Тому всі прокачуються надзвичайно швидко в цьому агентстві. Я пропрацював кілька років в Веб-Промо. Невеликим транзитом через фріланс перейшов в інше маркетинг-агентство, називається 42DM, до сих пір цвіте і процвітає, класне агентство. Це початково агентство під глобальні англомовні ринки, як з точки зору просування, те, що ми робимо для клієнтів, так і з точки зору клієнтів. Там дуже мало було українських, україномовних клієнтів, переважно це закордонні клієнти, для яких ми робили всі ті ж самі речі, SEO, PPC, маркетинг-стратегії, маркетинг-ресерчі. Що тут було класного? Дуже різноманітні ніші, продукти від типових маркетплейсів до сервісних компаній, до B2B, тих самих B2B SaaS-ів, до якихось суперфрікових технологій, які потрібні кільком тисячам людей в світі. Великий такий зоопарк ніж і продуктів, доводилось дуже швидко розбиратися з ними всіма, швидко робити маркет-ресерчі, аналізувати конкурентів для того, щоб зрозуміти, що і як працює. Паралельно великою мірою я займався продажами в цьому агентстві, продажами SEO-послуг, спілкувався безпосередньо з клієнтами, це мене прокачувало активно ще і як сейлза. Цей досвід він був надзвичайно корисним, як для маркетолога. Всім рекомендую спробувати продавати те, що ви робите, або продавати продукти вашої компанії. Це не просто якась там паралельна сейлз-активність. Це дуже сильно допомагає в маркетинзі і в розумінні маркетингу. В 2019 році я прийшов в Railsware. Тоді я це бачив так, що я хочу з агентства перейти на сторону клієнта, тому що хочеться більше залученості, більше відповідальності, більш довгострокової співпраці. Не обирав, чесно скажу, не обирав сервісну компанію, але дуже сподобався Rails своєю культурою, своїми підходами, тим, що вони ділились, тим, чим вони ділились назовні, амбіціями, і прийшов робити маркетинг для сервісної компанії, SEO для сервісної компанії, але так трапилось, що за кілька місяців після того, як я долучився, в компанії прийняли стратегічне рішення, що ми розвиваємо наші продукти, наші власні продукти, і розвиваємо, значить, інвестуємо і в інженіринг, в продакт менеджмент і маркетинг в тому числі. Питання, одразу поставило питання, що ми робимо з маркетингом для наших продуктів, оскільки я вмів робити SEO, і в мене був в цьому досвід, то очевидно, що ми робимо SEO, окей. З тих пір ми активно розвивали SEO і маркетинг в цілому для двох продуктів. Це MailTrap.io, це email sending платформа, на якій можна тестувати імейли, аналізувати і відправляти. Другий продукт – це Coupler.io, це інструмент для збору даних з різних сорсів для маркетологів, для фінансистів, для сейлзів. Наприклад, для маркетологів Coupler.io дозволяє скачати дані з 5 різних ads-платформ, з Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, виняти ці дані на одну сторінку, або Google Sheets, або BigQuery, або Looker Studio, що вам подобається, і будувати або репорт, або аналізувати ці дані там. З точки зору, що ми зробили для цих продуктів? Кожен з цих продуктів має там понад 200 тисяч органіки на місяць. Разом з кількома меншими продуктами в Rails у нас понад 500 000 органіки на місяць у великих конкурентних нішах. Всі продукти мають вже перевалили за мільйон ревеню, за мільйон річного ревеню. ARR на Coupler.io, там вплив SEO був суперпрямим і залишається суперпрямим. Понад 50% ревеню генерується через пошук з органічного трафіку. На MailTrap вплив SEO, він менш прямий, його там складніше атрибутувати, але тим не менш SEO залишається, а є каналом номер один залучення трафіку і залучення сайнапів. От, це такий короткий рев'ю і проекти, про які можемо далі детальніше поговорити.
У мене виникло запитання ще стосовно того, як воно працює на організаційному маркетинг рівні між продуктами. Чи це якась одна команда, чи окремі? Як ти свій час розподіляєш між ними?
Працювало, в різні періоди часу працювало по-різному. І починали ми робити, умовно кажучи, однією командою. І, точніше так, навіть це була не команда, це були окремі люди, які були залучені і в один продукт, залучені в інший продукт, ще й займалися маркетингом сервісної частини бізнесу, ще й робили employer брендінг. Так вже давно не є. Команди максимально диверсифіковані, максимально незалежні. У кожного продукту своя команда. На сьогодні це понад 10 людей на MailTrap, понад 10 людей на Coupler. Є свої ліди. З одного боку, ми максимально прозорі всередині, ділимося абсолютно всім там підходами від загальних цифр, що у кого працює, до того, що як ми робимо лінкбілдинг, як ми пишемо контент на різних проєктах. Тобто ми супер прозорі, але з іншого боку, це не фреймворк, який там прям копіюється. От ми робимо це тут, і ми повторюємо це на іншому проєкті. Тобто пріоритизація, вона залежить від конкретної команди, і там вибір інструментів, яким ми досягаємо цих цілей, він залежить від команди, і аж до того, що один і той самий процес там може менеджеритись на одному проєкті, на одному продукті в Trello, на іншому продукті це Google Sheets і так далі. Тобто максимальна прозорість, але з іншого боку відповідальність поділена між іншими командами. Якщо про мене особисто говорити, то я встиг вже за 5 років долучитись, мабуть, до всіх продуктів і в різних ролях. Десь я там робив SEO як SEO-експерт, десь я там консультував по SEO, наймав людей в SEO-команду. Крім того, що я робив SEO, я поробив дуже багато інших маркетингових активностей. Я і писав, і працював як копірайтер, писав лендінги, каздевив цільову аудиторію, робив якісь, залучав фреймворки, наприклад, Customer Decision Journey для employer-брендінгу робили тоді, де це було потрібно, будував multi-channel кампейни, які включають і SEO, і контент, і платну рекламу, і займався хайрінгом. Тобто на різних проєктах виконував дуже-дуже різні ролі, тому якщо цікаво, можемо говорити не тільки про SEO, ще й про якийсь більш загальний маркетинг.
Дивись, у нас слухачі в основному це люди з сервісної айтішки, і дуже цікаво почути твій погляд, тому що ну, ти там і там був. Твій погляд на, напевно, що різницю між сервісним і B2B SaaS-ом, тому що я дуже багато підписаний на різних інфлюенсерів, там в LinkedIn, наприклад, які там от, і зараз B2B SaaS, це там от в Америці особливо тренд, багато хто нішується цю індустрію. І ті рекомендації, які вони дають, ну, вони, в принципі, і на сервіс підпадають. Та, але, можливо, з точки зору як маркетолога, та для тебе особисто в чому різниця, в чому особливість роботи на продукті, B2B продукті конкретно?
Різниця є. Я думаю, що перше таке, що приходить в голову, це комплексність все-таки B2B SaaS. Що я маю на увазі? Сервісні компанії, вони одна до іншої, вони набагато більше схожі, ніж різні B2B SaaS. Навіть якщо виходити за межі software development і там брати маркетинг агентство, це той самий аутсорсинг. Чи якісь сервіси, фінансові сервіси, адвокатські сервіси в США надзвичайно популярні. Між ними є різниця, але все рівно ти продаєш послугу, моделі співпраці, моделі монетизації, вони приблизно однакові. У вас може бути на кількість лідів приблизно однакова в дуже різних компаніях, так? І метрики там максимально схожі можуть бути. В B2B SaaS-ах якби все набагато складніше, тому що часто, по-перше, ніші дуже перетікають одна до одної. Тобто позиціонування визначається часто не аудиторією, не продуктом, а якимись випадковими речами. Там, у тебе може бути якийсь невеликий тул, невеликі інструменти для маркетологів, наприклад, але цей тул, і він робить одну, дві, три, можливо, таски, якісь jobs to be done. Але твій конкурент – це HubSpot. От, тому що HubSpot теж це робить. І ну, з одного боку це не означає, що ти конкуруєш з HubSpot, а з іншого боку, ну, частково, мабуть, і конкуруєш. У вас там можуть якісь ківорди перетинатися, у вас можуть цільові аудиторії перетинатись, у вас можуть реально ваші користувачі заміняти одне іншим, наприклад. Тобто є така ну, дуже велика комплексність. Ну, інше – це що ще можна там відмітити. Конкуренція в B2B SaaS, вона величезна. Вона визначається навіть не стільки маркетингом, розміром команди, чи кількістю трафіку, чи ще чогось. Це насправді навіть вторичне. Вона визначається тим, що це дуже часто дуже великі компанії. Це компанії з мільярдною оцінкою. І це або у них ревеню вже є величезна частина, з якого йде на маркетинг автоматично, без якихось там супержорстких цілей. Або це компанії, які залучили там під 100, там, понад 100 мільйонів інвестицій, і більшість цих інвестицій теж йде в маркетинг. Тобто конкуренція набагато-набагато більша, при тому, що її там конкретно в SEO може бути не так помітно. Конкретно в PPC ви можете прям не змагатися за одні ті ж самі ківорди і не бідити один проти одного, але глобально в головах вашої цільової аудиторії ця проблема є. От, ну, це, напевно, такі ключові речі, які відмінні.
Ти казав про SEO-шку, що, ну, це твій такий core skill, скажімо так, суперсила. І ви цей канал використовуєте. Що ще ви використовуєте? Ну, зрозуміло, що це мультиканальне, але, можливо, якісь основні канали можеш розказати, куди у вас йде там найбільше ресурсу, уваги, фокусу, грошей.
Ну, SEO – це основний канал і для нас, і насправді для дуже-дуже багатьох B2B SaaS-ів інших. Ми це бачимо там, з того, що ми робимо customer development маркетологам, запитуємо, що у них працює, що не працює, просто з нетворку. SEO – це канал номер один, який називають всі. І переважно він перевалює там, за 50% ревеню і довгострокового ревеню, і ревеню, яке продукти отримують тут і зараз. Є винятки, звісно, з цього, є продукти, які ростуть за рахунок іншого каналу, є якісь унікальні кейси і так далі, але все рівно, так чи інакше, в якийсь період часу всі продукти приходять до того, що нам потрібно робити SEO. І я так бачу, це ще штука в тому, навіть не в тому, що це найдешевший трафік, так як часто це кажуть. SEO – це найдешевший трафік, найдешевший маркетинг-канал. А штука в тому, що SEO найбільш масштабований з усіх цих каналів. Ви можете почати з самого низу воронки і отримувати трафік з суперпрямим інтентом, але далі ви можете рухатись вверх і отримувати трафік більш загальний, який буде конвертуватися з меншою конверсією, але він є. А там в платному трафіку, наприклад, на якихось на Facebook, на LinkedIn цієї аудиторії, вони просто кількісно визначені, і вони обмежуються або кількістю, або вашими грошима. Так? Тобто там не інші канали, їх не так легко масштабувати. Але ну, все ж таки, вони є. І про продукти Rails4, якщо говорити, ми, наприклад, зараз активно інвестуємо в YouTube-канали, тому що це пошуковик номер два, цього мало хто робить, це дуже складно реплікувати. Тобто, якщо вашу статтю легко переписати і чи іншу статтю легко написати на цю тему і там конкурувати силками чи ще чимось, то скопіювати ваше відео надзвичайно складніше. Продакшн дорожче, відповідно, конкуренція нижча. Ми багато часу приділяємо YouTube. Іншими каналами можуть бути з того, що ми бачимо, це хтось покладається на платний трафік, на Facebook, LinkedIn, працюють реферальні афіліейт-програми в B2B-сегменті, вони теж є, вони не такі масові, але тим не менше це може бути і часто є стабільним джерелом ревеню, це не джерело трафіку, а джерело ревенів. Прямий такий сейлс, він теж є, він має місце, багато компаній ростуть, особливо в Америці, там є така традиція продажів, і багато молодих стартапів, вони інвестують виключно в сейлс, який сейлс, нетворк, і багато хто ну, справді виїжджає. Тут це такий бустер може бути, як ракетне паливо на самому початку життя продукту, згенерувати кількість юзерів, платних юзерів і ревенів сейлзам, а потім вже інвестувати в якісь більш довгострокові речі. Ну і насправді Mailtrap і Coupler, вони не є якимись винятками з цього, з усіх цих правил. Ми теж інвестуємо в SEO, це канал номер один, ми дивимося на інші менші канали, диверсифікуємо і шукаємо, де можна згенерувати ревенів, там не обмежуючи себе, що от цього ми не робимо, або це не для нас, чи ще щось таке.
А який відсоток, можливо, бюджету йде на бренд-маркетинг, на впізнаваність, бренд-евернес, умовно зливання грошей, що часто SEO називають компанії, без якогось чіткого вимірювання цього? Можливо, якийсь demand generation зараз суперпопулярний тренд, там, типу, корисний контент просто створювати?
Ну, я б так сказав, що конкретно ми, напевно, ще дуже маленькі для того, щоб потім зливати якісь бюджети в медіа, і виключно в якийсь класичний піар. Хоча великі компанії, або не великі компанії, а компанії, які, до речі, Rails4 і всі продукти Rails4 – це Bootstrap. Ми не отримували інвестицій, а це ми реінвестуємо ревеню з Product Studio і ревеню з продуктів в наш ріст, тому це ще одна особливість Rails4. Компанії, які отримали багатомільйонні інвестиції, вони часто заходять ось таким чином, ну, можна там назвати навіть там, ClickUp і Monday.com, там, ну, як то кажуть, з двох ніг, реклама на телебаченні, реклама на Times Square, відео там супервисокого рівня продакшену, і вони інвестують от в таку медійну історію, в бренд. Ми цього не робимо. Ми не так активно, у нас є присутність медійна в плані того, що ми будуємо стосунки з інфлюенсерами, ми будуємо стосунки, ми там починаємо їздити на конференції, на івенти, ми даємо інтерв'ю журналістам, і починаємо будувати ось цю таку теж медійну впізнаваність, але вона не є супермасштабною, і це все рівно, якщо про бюджети говорити, то це все рівно менше, ніж SEO, і ніж PPC, навіть я б так сказав.
Ще такий ходить міф, що в продукті цікавіше працювати, ніж в сервісному бізнесі. Типу більше креативу, там оце все. Що ти про це думаєш? Це правда, чи як по-твоєму?
Я не знаю, чесно. Мені було цікаво працювати із сервісними компаніями, коли я з ними працював. Але це моя особиста була штука. Чому мені було цікаво? Тому що в сервісній компанії ти набагато ближче до бізнесу. Ти от прям там часто межа навіть між маркетингом і сейлзом, вона розмита, і там треба дуже багато співпраці, і ти прям дуже чітко відчуваєш бізнес-болі твоїх клієнтів. Навіщо їм твої сервіси? Як їм заробляти більше грошей. Мені це дуже подобалося. Ця бізнес-складова, вона дуже крута в сервісних компаніях. В продукті все-таки, можливо, на самих ранніх стадіях, коли ти за руку заводиш кастомерів, юзерів, це не кастомери, це юзери, юзерів за руку заводиш свій продукт, онбордиш їх, робиш їм customer development, імплементуєш фічі під них, це теж є, але рано чи пізно тобі все рівно потрібно масштабуватись, і ці люди, вони перетворюються на цифри в Google Аналітиці, там, в Google Аналітиці, чи в Stripe, чи ще десь, і ти все рівно починаєш оптимізувати вже трафік, конверсії, цифри і якісь більш абстрактні речі, так, тебе вже зникає оцей рівень людських стосунків, рівень бізнес-відносин.
Ну так, з того, що ти говориш, воно так, в принципі, ну, плюс-мінус виглядає, що те саме. Напевно, що коли в великих продуктах, та, де якраз таки багато бренд-авернесу, ти можеш як Apple знімати супер-супер дорогі там фільми про свій продукт, то напевно, що та, там, там дуже багато креативу. А коли діло й доходить до просто, ну, сухих цифр, то вони десь схожі. Окей, давай заглибимось трошки в SEO-шку, в тебе величезна експертиза в цьому. Хочу почати з такого дуже широкого, про міфи в SEO. Можливо, ти від себе спочатку додаєш, що ти бачиш, що там інші експерти, чи люди, чи щось на ринку ходить, з чим ти не погоджуєшся, чи вважаєш неправильним?
Складно сказати, що щось прям неправильно, що люди щось роблять, а воно даремно і не працює, і насправді це не так. Ну, прям таких речей я зараз не бачу. Все ще мене дуже так тригерить і веселить, коли ти чуєш, це треба зробити для SEO. От така фраза. І зазвичай це означає, що треба зробити якусь фігню, от прям відверто там. Тобто це щось таке, що там або в коді сторінки потрібно написати, або якийсь текст кудись додати, який не має жодного сенсу. І потрібно доводиться пояснювати, в таких ситуаціях доводиться пояснювати, що немає різниці між тим, що ми робимо для аудиторії для нашої, для потенційних клієнтів, чи просто для відвідувачів сайту, і між тим, що ми робимо для пошукової системи. Як, наприклад, може бути, якщо стаття безкорисна для твоєї цільової аудиторії, то її складно зробити корисною для пошукових систем. І навпаки, якщо ти написав статтю, яка реально корисна для твоєї цільової аудиторії, то SEO-складова там буде там, 5-10%. Це якісь заголовки, ківорди, які допоможуть цій статті ранжуватись, і тобі буде набагато легше це робити. Тобто чомусь все ще через багато... Це вже давно не так, що ми можемо зробити щось виключно для SEO, але все рівно люди в це вірять, що є якісь лайфхаки, є якийсь прихований меджик, який SEO-шник має зробити, підшаманити, і ми будемо ранжуватись. На жаль, це не так. Потрібно думати про відвідувачів як про живих людей, про вашу цільову аудиторію, майбутніх або партнерів, яким ви робите сервіс, або майбутніх юзерів вашого продукту, якщо це софтверний продукт.
Я підписаний на канал одного власника SEO-агентства, і він недавно аналізовував. Зараз Google викатує дуже багато цих апдейтів, helpful content і так далі. І він аналізував на проектах, які статті там падають, які добре ранжуються. І він таку цікаву тенденцію замітив, що краще ранжується контент, який якраз таки не виглядає як SEO. Тобто, так, тому що всі так почали використовувати одні ті самі тактики, і Google тепер, ну, зчитує цей паттерн, і він песимізує ці сторінки. А якщо в тебе немає там оцих елементів обов'язкових, там, по типу всі почали FAQ додати обов'язково з мікророзміткою і так далі, от всякі такі штуки, то воно ніби як більш органічно виглядає і трушно для Google, і він краще ранжує ці сторінки.
Так. 100%.
Зараз всі говорять про AI-шку, в мене контроверсійні думки стосовно неї. Дуже цікаво почути твою. Почнемо, напевно, з використання для контенту. Чи використовуєте ви для написання SEO-шного контенту AI і загалом десь в маркетингу? І як ти ставишся до контенту, генерованого AI-шкою?
Ну, з цього питання, напевно, не можна було провести розмову. Я бачу кілька прикладів. Один найбільш яскравий, це на мій приклад, не з Railsware, але він на всіх повпливав. Це collaborative articles на LinkedIn. От можете там поаналізувати, що зробив LinkedIn, і це справді дуже крута штука, і, напевно, людина, яка це придумала, має отримати дуже великий бонус річний і дуже велике підвищення зарплати. І як працюють collaborative articles? Вони мають AI-генеровану частину, і вони мають SEO-шну структуру статті, тобто там якийсь концепт, і там оці стандартні what it is, pros and cons, і так далі. Оці всі типові SEO-шні хедери, які повторюються з одної сторінки в іншу. І відповіді на ці питання, вони згенеровані AI. От ця SEO-шна частина закрита AI. Але це тільки половина статті. А інша половина статті – це, от, власне, цей collaboration LinkedIn-інфлюенсерів, умовних інфлюенсерів, які дописують власний або унікальний досвід, або вони дописують власну думку, або вони там можуть заперечити те, що написав AI, вони можуть принести цифри, дані і так далі. І фактично ця стаття, вона складається 50 на 50. Є AI-частина і є унікальна частина. І от ця унікальна частина, вона на 100% відповідає тому, що анонсив Google навіть там, цього року, 23-го року, який контент він планує підтримувати в видачі, який контент він планує більше показувати. І це класний кейс. Я думаю, що таких кейсів буде насправді набагато більше. Тому що перші кейси, коли тексти стали більш-менш окей, AI-тексти, були такі, що ми там нафігачили 200 статей, 300 статей, отримали якийсь трафік, потім, ну там, добре, що люди чесно діляться, потім це все впало, цей трафік зник. Я думаю, що ось такі кейси, їх буде ставати менше і менше, коли буде проходити хайп, але ось такі колаборації, це не колаборація, мабуть, а поєднання AI-контенту і унікального контенту, воно цілком окей. З того, що ми можемо робити в Railsfer навіть, є типові, на сайті є багато типових сторінок, там, на більш-менш великих сайтах, лендінгів, наприклад, не статей, а саме лендінгів. І вам потрібні, ну, відверто кажучи, типові тексти, щоб описати якісь там частини вашого продукту, так, які насправді це одна і та ж сама функція, яка повторюється з однієї сторінки на іншу, просто з різним співставленням факторів. Там, якщо це говорити про Kapler, це інтеграція даних з одного інструменту в інший, і там якийсь мікрокейс навколо цього. І цей текст, він однаковий, незалежно від того, який це source destination. От. І такі речі генерувати я і цілком окей. Тобто, якщо вони мають місце, вони корисні для юзера, згенерувати їх немає жодних проблем. Навпаки, я би не став мучити райтера і просити його, будь ласка, напиши мені 200 шматків ось різного тексту, в якому різниця тільки в тому, звідки приходять дані. От це класний кейс. І я думаю, що просто рівень і глибина використання AI, воно буде збільшуватись. І, як завжди, це вже багато разів повторено, що ваш креатив навколо цього AI, він має значення набагато більше, ніж там, власне, якась якість цього тексту AI згенерована, чи кількість цього AI згенерованого тексту. В чому твоя контроверсійна думка була?
Контроверсійно в тому, що ніхто не знає, чи то, коли ти не генеруєш 200 статей, чи воно тебе забанить, чи ні, після того.
Ну, це так.
Та, це тут, тому що, знову ж таки, дуже багато кейсів. З однієї сторони в LinkedIn там чувак постає, як він з 5 тисяч трафіку в 350 тисяч вийшов за 3 місяці на її контенті. От. А інші там аналізують і кажуть, що ну, там, типу, частина статей виходить в топ, частина пропадає з видачі. Але так, в таких юзкейсах, от як ти казав, наприклад, для райтера, щоб написати одне і те саме, наприклад, локальні сторінки, так, в принципі, там Airbnb, в них всі сторінки генеровані ще до AI були. Ну, тобто, ти в будь-якому місті можеш знайти список Airbnb, це окрема сторінка. Те саме, наприклад, там під послуги, суперпопулярна, там Software Development Company In, в тебе, по суті, там твій value proposition і опис твоєї компанії, ну, типу, буде складно на всі локації умовно розписати там, якщо така стратегія є, та все ж, то розписати щось унікальне. Ну, тобто, в тебе все одно текст буде повторюватися, і там, ну, по суті, тільки міняється назва країни або міста. Тобто, в якісь такі вузькі юзкейси можна. Ну, і для статей, дійсно, як на якомусь форумі чув виступ СЕОшника, який багато експериментував і під проєкти робив за їжкою, і на своїх проєктах використовував. І він прямо звів це все в цифри. Там скільки сторінок вийшло там в топи, скільки Google виніс з видачі взагалі і так далі. То найкраще перформить контент, який ти казав, та що який написаний АІшкою, туди додане щось людяне. Ну, і воно ще вивірене едитором, щоб воно плюс-мінус нормально виглядало. Плюс там якісь картинки. Ну, тобто, воно виглядає як нормальна, адекватна стаття з якимись коментарями, з якимись інсайтами. От, і воно, ну, тоді непогано ранжується. Ну, тобто, дійсно розумно використовувати. Хоча, ну, знову ж таки, все залежить від use case. Якщо ти хочеш написати ще одну статтю у визначенні якогось терміну, то я не знаю, чи ти щось нове придумаєш, коли там вже є 100 тисяч видачі. Нічого супер унікального. Цікаво. І ще друга частина цього питання – це дуже багато в індустрії страхів, багато CEO компаній бояться інвестувати в СОшку, тому що AI вже тепер дає відповіді в Гуглі, SEO-трафіку не буде, все вмре, наше нам туди закопувати гроші. Статті працювати не будуть, бо вже є цей. Мені поки що вдається переконувати, що треба хоча б сервісні в топ виводити. Твій погляд на це, оця видача зверху від Гугла готової відповіді, воно як вплине на СОшку?
По-перше, я думаю, що треба готуватись до того, що вона буде все-таки, ця відповідь, там рано чи пізно. І, можливо, це буде не в Google, можливо, будуть мінятись прям паттерни поведінки користувачів, і вони будуть переходити або в ChatGPT, або в якісь аналоги, або пошуковики, які будуть працювати на базі AI. Так чи інакше, треба розуміти, що цей флоу, що ти загуглив і отримав ссилки у відповідь, він може, не може, він, скоріш за все, буде зникати. Чи буде це Google, чи буде це щось інше, складно сказати. Як мінімум, по великій частині цих питань. Там, що це таке, як це працює і так далі. Можливо, складніші теми будуть все рівно отримувати у відповідь список URL-адрес. І штука в тому, що ми насправді на всіх наших проєктах весь, мабуть, 23-й рік бачимо таку тенденцію, що у нас росте кількість позицій, там ми трекаємо позиції в топ-3, в топ-5, в топ-10, і у нас ростуть всі ці показники, тобто кількісно, скільки у нас наших результатів в різних топах, але при цьому трафік росте набагато повільніше, ніж того хотілося, бо взагалі там залишається на плато. І відповідь на це, вона полягає в тому, що видача просто настільки динамічна, що трафік, не те, що вона просто динамічна, вона є динамічна, і вона завантажується іншими речами, окрім твоїх органічних 10 URL. Це і блоки People Also Ask, Things to Know, блоки з картинками, блоки з відео, реклама, яка вже нічим не відрізняється від органічних результатів, реклама якої стає більше і більше по всім запитам. Фактично, якщо в видачі відображається 4 результати рекламні, то це весь перший екран. Це перший екран, а другий екран – це People Also Ask і там якийсь короткий сніпет. І фактично урли починаються на третьому екрані дуже часто. А останні кілька місяців тому Google ще викатив, це там менше стосується B2B, SaaS-ів і сервісних компаній, але тим не менше Google змінив, наприклад, повністю сторінку видачі по комерційним запитам. Там, купити iPhone і купити що-небудь, що завгодно. І ця сторінка вже виглядає фактично як інтернет-магазин. Там він показує, звісно, топові бренди і дає ссилки на ці топові бренди. Він показує топові девайси і дає ссилки на ці девайси. Але у тебе зліва, наприклад, з'явилась колонка з фільтрами по товарів. І ти вже фільтруєш товари безпосередньо на сторінці Google, тобі не треба переходити в магазин. Там фільтруєш по кольору, за роком випуску, за кількістю гігабайт, якщо це мова йде про смартфон, наприклад. І ця тенденція є навіть без AI. Тобто AI, коли з'явиться, він, напевно, там відхаває ще більший шматок трафіку. Так? І у тебе конверсії з твоїх топ-3 буде, конверсія з топ-3 буде ще нижчою. І, ну, з хорошого тут можна сказати тільки те, що всі будуть в однакових умовах. Напевно, що ті, хто в топ-3, вони постраждають менше, ніж ті, хто в топ-10. Але, ну, і зараз там топ-3 генерує більше трафіку, топ-1 генерує більше трафіку. 40% трафіку припадає на топ-1 і 15% на третю позицію, так? Тобто зараз те ж саме, просто кількість трафіку стане меншою, вона стане меншою для всіх. Про що, можливо, мало зараз говорять, це про те, що ранжуватися в цих чатах, в чат-ботах теж потрібно. І я, наприклад, дуже часто перевіряю різні запити в ChatGPT або топ-продуктів в нашій ніші, або там, і топ-компанії в нашій ніші, топ-рішень для цієї проблеми, топ-рішень для цієї проблеми. І цікаво, чи він рекомендує твої продукти і твої рішення, чи ні. Я впевнений, що дуже скоро з'являться і трекінг-тули для цього. Тобто ти можеш там кілька разів на тиждень перевіряти, чи рекомендує ChatGPT твою компанію, там в запиті, наприклад, топ Java Development Companies, топ Ruby Development Companies і так далі. І в ці списки теж потрібно попадати. Тобто цей AI, він на основі якихось факторів генерує результати. Чи це можуть бути ті ж самі силки, це може бути якийсь авторитет, це може бути бренд, що завгодно. Тобто це та ж сама пошукова оптимізація, просто трошки інші принципи, трошки інший інтерфейс. І я б сказав так, що вже потрібно трекати ці ківорди, тому що ви можете отримувати, якщо ви велика там впізнавана компанія, ви можете отримувати директ трафік на хомпейдж, який конвертується, і ви не будете розуміти, звідки він отримується, цей трафік. А насправді це рекомендація AI-чат-ботів, чи там рекомендація, можливо, якихось AI-асистентів, чи ще якихось речей, які на перший погляд не виглядають як пошуковик, як пошукова система. Тобто почніть думати про те, як потрапляти в ці видачі.
Я теж за те, що та буде мінятися 100% user experience, і трафік буде падати не стільки навіть і через те, що там буде величезний блок з відповіддю від Google, але ще й через те, що зміниться user experience, дійсно люди підуть з Google, кудись переллється цей user engagement, тому що, ну, я по собі бачу, я вже на якомусь подкасті це казав, хто нас активно слухає, сорі за повтор, але по собі бачу, що часто гуглю в ChatGPT, ну, тобто, якщо мені потрібно якесь визначення там чи щось зрозуміти, а особливо воно класно розкладає, ти можеш уточнюючі запитання задавати, ну, тобто, мені, якщо треба посерчити якусь тему, я швидше піду, напевно, зараз в ChatGPT. От, і навіть дружина моя, яка психолог далеко від айтішки, от я недавно щось дивлюся, вона там в телефоні, дивлюся, вона в ChatGPT, що там спілкується з ним. От, тому, ну, якби воно дійсно буде все міняти. А от про оптимізацію я теж перевіряв. Я пробував, типу, хакнути і його навчити, що, типу, коли люди питають таку штуку, то, типу, видаваю цю компанію.
Можливо, але це воно буде тим, чим ми будемо займатися.
Так, але я почитав документацію OpenAI, на жаль, в нас немає як юзерів можливості впливати на базу знань OpenAI. Але це цікаво, як туди потрапляє, поки що, ну, ти ж не знаєш, та, якогось алгоритму, як воно зараз поки що визначає. От, то, та. Поки що це вгадування, тому що там дуже різні компанії. В деяких, ну, тобто, там, зрозуміло, якщо воно підтягується в Search чи Alex, та, але деколи якісь ноунейм індуські компанії, питання, типу, як ви туди попали, знаєш. От. Ну, це цікаво. Я впевнений, та, що воно до того буде йти. Тому що і дійсно треба буде зрозуміти, як під це оптимізовуватись, бо там, напевно, все-таки SEO-шка теж буде впливати, бо воно, швидше за все, просто інтернет, якісь згадування, якісь, знову ж таки, видачу SEO-шну і якось підтягується туди. Я знаю, що ви дуже серйозно ставитесь до якості контенту. Розкажи, як це улюблене питання в мене на курсі, що таке якісний контент. Що ви вкладаєте в це поняття, якісь ключові моменти, як ви робите так, щоб трафік конвертувався, і ви виглядали як експерти, дійсно, і був дуже корисний контент, не просто сушний.
Одне з моїх улюблених питань, що таке якісний контент, як його відрізнити один від іншого. Все рівно є дві частини. Для мене тут є дві частини. Це перше, це SEO-шна складова, ну, напевно, тому що я SEO-шник за освітою, умовно кажучи, і вона все рівно є. Навіть зараз не можна сказати там, що вам взагалі потрібно забути про SEO. Це складова є. І це тайтл, це H1, H2, структура, це все рівно ківорди, які ви згадуєте в статті, це кількість, це наповненість цього контенту, чи ви написали відповіді на два питання, чи ви написали відповіді там, на 7-8 питань у вашій статті. Це все рівно має величезне значення, можливо, навіть вирішальне. Але вирішальне при тому, чи ви ранжуєтесь, чи ви не ранжуєтесь. Але з іншого боку, так, цього недостатньо. Цього недостатньо в 99% випадків. Вам потрібно щось ще. От це щось ще я всередині компанії називаю added value у вашому контенті. Тобто ви маєте перебити ваших конкурентів не виключно ківордами і хедерами, а ви маєте ще й реально дати більше цінності у ваших статтях, ніж вже є в топ-10. Вам потрібно подивитись на топ-10, що там написано в перших статтях, в других, і аж до топ-10, краще до топ-20, якщо це суперконкурентна ніша і дуже багато контенту. І зрозуміти, чого там нема написано, чого немає в топ-10 пошукової видачі, і спробувати це заделіверити у вашому тексті. Тобто ці дві поєднання цих двох складових, SEO-оптимізація і added value, воно якби гарантує те, що у вас середня кількість трафіку на вашу сторінку по вашому сайту буде вища, ніж у ваших конкурентів. У нас це, до речі, є, я цим дуже пишаюсь. Це така метрика, трошки відійду від питання, це одна з метрик, які класно використовувати для порівняння різних сайтів, от вашого сайту і там конкурентів усіх в ніші. І зараз це легко робити, тому що Ahrefs показує такий чарт нам на першій сторінці, кількість сторінок, organic pages, воно, здається, називається, і кількість трафіку. От порахуйте, скільки, яка кількість середнього трафіку на одну сторінку на сайті. І от це, власне, є якість. От якщо вам цікаво, як поміряти кількісну якість, от поміряйте ось так. Ну, це вже якщо написаний контент, так? І, ну, в ідеалі він там має бути за 100, тобто середня кількість, це по Ahrefs, середня кількість трафіку на сторінку, якщо вона переваляє за 100, то у вас прям дуже класно все на сайті. Що таке оцей added value? Тепер повертаючись до питання, як зробити так, щоб оцей показник, щоб він був високим, щоб ви ранжувались не просто по рандомним ківордам, по яким там низька конкуренція, чи де у вас є тематична релевантність сайту, чи де у вас там, чи ви силок туди нагрузили, і ви просто перебили всіх силками, чи ще щось, а забезпечити так, щоб у вас average був досить високим. Це просто, ну, це реально такий набір пунктів, 6-7 речей, які ви можете дати в свою статтю. Один з найскладніших, почну, мабуть, з хардкору, це якісь темплейти, які ви додаєте в свої, свої статті. Це темплейти можуть бути там таблиці, якісь фреймворки. Якщо ви пишете про Google Sheets, про Excel, то додайте в статтю ссылку на реальний темплейт, який користувачі можуть піти і скачати собі. Якщо ви пишете про дашборди, додайте темплейт дашборд. Якщо ви пишете, як робити SEO-таску, додайте темплейт SEO-таски в Google Doc і дозвольте його скачати. Якщо ви там щось дизайните, дайте якісь темплейти чи мокапи, можливо. Якщо ви про лендінг-пейджі пишете, дайте мокап лендінг-пейджа якийсь суперзагальний. Тобто це таблиці, фреймворки, що ваші читачі можуть реюзати. Воно може бути як унікальним, тобто це прям ваш якийсь там knowledge, суперкрутий, а так воно може бути просто перероблені, якісь перероблені речі з, не знаю, є якийсь концепт в ніші, так, його всі знають. А ви візьмете цей концепт, його класно задизайните, що всі будуть юзати ваш темплейт під цей концепт. У нас, до речі, в Railsr там, ну, є такі кейси, і до нас приходять люди: о, Railsr, це ви зробили оці штуки. І ми такі: ну, насправді це не наш фреймворк, це ми просто класно задизайнили цей фреймворк. І SEO-результати там теж в такому випадку дуже, дуже класні. Це може бути просто якась унікальна візуалізація. От весь той масив тексту, який ви хочете додати в статтю просто через SEO-потребу, бо у вас там people questions people ask, у вас там є хедери, які ви в конкурентів спарсили. От просто це все, ну, візуалізуйте на один екран якось класно. Зробіть таке summary текстове. Якщо не можна намалювати, зробіть хоча б текстове summary в таблицю. Якщо можна намалювати, взагалі круто. І там покажіть цю візуалізацію на першому екрані. Тоді на всіх конкурентах в топ-10 людям потрібно читати 4000 символів, а у вас все на першій сторінці. Для різних продуктів компаній це можуть бути тести, якісь кейси. Якщо ви технологічний продукт або супертехнологічна компанія, додайте якісь, що ви протестували. Можливо, це там не продакшн взагалі левел, а просто грались ви з якимись штуками, зробили якийсь швидкий аплікейшн. Там, якщо там особливо там ви пишете про фреймворки, якісь там про React чи ще якісь, вони дозволяють дуже швидко заделіверити аплікейшн. От покажіть, як працює цей аплікейшн. Там нехай він не має якоїсь бізнес value, але він реальний. І ви там напишете, що дивіться, ось таку штуку можна за допомогою React зробити за день чи за 2 дні. І відповідно, там користувачі будуть розуміти, як може виглядати development flow для їх продукту. знову ж таки, це якщо ми про сервісні компанії говоримо, це унікальні порівняння. Там всі пишуть, я не знаю, там імейл-маркетинг, так? От топік, ківорд у вас, якщо імейл-маркетинг, всі пишуть про імейл-маркетинг, порівняйте імейл-маркетинг з якоюсь незвичною штукою, чого інші не порівнюють. Знайдіть умови, там, якісь цікаві критерії для порівняння, там, конверсії чи ще чогось, щоб ви знову ж таки, не, щоб what it is було не єдиним, що є у вашій статті. Унікальне бачення там теми. Там, email marketing from engineer's perspective, як варіант. Якщо ви інженер, але вам потрібно сетапити імейли, то дивіться, маркетологи оце все знають, а ви інженер, ви цього не знаєте, або там написано може бути з точки зору досвіду. Я інженер, але мені довелось працювати з маркетинг імейлем. Або навпаки, я маркетолог, мені потрібно було розібрати з email deliverability, і це якби дуже технічна і складна штука, але я як маркетолог з цим розібрався. От. І такі речі унікальні, вони ну, максимально полегшують завдання СЕОшнику. І вони на 100% вилайняться от навіть з цими апдейтами Google, Helpful Content Update, і навіть без, там, до самого апдейту Google робив прямо анонси того, який контент буде ранжуватися частіше у видачі. І вони там ну, зробили таку обіцянку, що там сформульовано це було так, що ми будемо показувати більше контенту для людей і менше контенту для машин. Мені це було дуже круто чути, тому що вони якби визнають, що вони роками показували контент для машин, контент оптимізований під SEO. Тобто вони визнали, що не все так круто було з їх пошуком, і тепер ми будемо намагатись показувати більше контенту для людей. І я їм вірю, тому що вони злякалися, я і всіх цих чат-ботів, вони зрозуміли, що потрібно щось міняти. А по-друге, ну, після цих анонсів, вже півроку десь пройшло, ми це реально бачимо, вже з'являються посилання на Reddit в пошуковій видачі, вже з'являється там посилання на LinkedIn.
TikTok дуже багато в мене.
Так. Угу. І там ці штуки, вони, ну, там немає всіх тайтлів, всіх хедерів, які СЕОшник зазвичай додасть, пишучи наступну статтю. Там досить унікальний контент, і Google якимось чином вже розуміє, що це розуміє, що не тільки ківорди, не тільки тайтли і хедери впливають на те, що людям цікаво. Що люди, можливо, і загуглили імейл-маркетинг, але їм цікаво не просто what it is, а їм цікаво якісь незвичні речі, тому що, можливо, вони експерти в імейл-маркетингу, їм цікаві якісь кейси, якась унікальна перспектива і так далі. Це для мене якісний контент. Тобто якісь об'єктивно чесні речі, які допомагають читачам, які призводять до того, що читач, відкривши вашу статтю, не закрив її після першого параграфу чи після другого, якщо він її читає, або якщо він скролить цю статтю. Є такі два кейси. Перше, ти читаєш один-два параграфи, закриваєш, якщо тобі не цікаво, а другий, ти скролиш всю статтю, щоб побачити, про що мова. От, якщо ви от ці два кейси закриваєте, ви там з першого абзацу кажете, ми поговоримо про це, або візуально ваша стаття виглядає унікальною, тобто там не типові заголовки, там є картинки, є візуалізації, це теж не типові візуалізації, і люди залишаються на ваших статтях і читають, і віддалі вони взагалі мають завершити пошук на сторінці вашої, на вашій сторінці. Тобто це такий супер-олдскульний критерій SEO-шної якості і статей, там, і лендінгів, і всього іншого, що люди мають на ваших сторінках завершувати пошук. І соціальна мережа наших недружелюбних сусідів, вони це напряму імплементували. І там цей CTR навпряму впливав на ранжування. В Гуглі такої залежності не було, звісно, але непряма залежність і непрямий вплив цих штук був. Тому намагайтеся будувати свої процеси таким чином, щоб у вас була можливість от імплементити ці складні речі у ваш контент. І тоді він буде, тоді він буде якісним, і тоді СЕОшнику буде суперлегко з вами працювати, і там можна буде покладатись на якісь автоматизації, навіть СЕОшні автоматизації, а не на там супер якихось крутих експертів.
Та, ну все зводиться до того, щоб якщо людина щось запитує в Гуглі, треба просто відповісти на її запитання.
Так, треба відповісти на її запитання. Так, з розумінням того, що відповідей багато. Тобто відповідей на її питання багато, і ви маєте бути трошки кращими за інші її відповіді.
Стосовно процесів, як у вас зараз це виглядає? Та, тому що часто бачу таку проблему в маркетингових командах, та, що окей, нам, типу, щоб писати експертний контент, нам треба там взяти коментар якогось subject matter експерта, ми від нього будемо коментар чекати місяць, а нам вже треба запостити статтю, і, коротше, це все складно, це все довго, це все не scalable, ну, як і любе якісна річ, воно не scalable, і ти не можеш це якось predictable системно робити. Як ви це систематизували? Напевно, спочатку по етапам пройдемось, та от у вас, типу, як стаття пишеться, які є стеджі, якісь поворонці.
Ну, якщо прям по етапам, то приблизно це виглядає так. І гайдлайни, скажімо так, гайдлайни пишуть, наші внутрішні гайдлайни пишуть, що це має бути так. Є дослідження теми райтером, потім є інтерв'ю вже підготовлене, де райтер задає конкретні питання. От мені потрібно відповідь на це питання, потрібно відповідь на це питання. Там райтер каже, я не зрозумів оце, поясни, будь ласка. Дослідження теми, інтерв'ю, власне написання статті з різною ступінню готовності, це другорядне питання, чи це драфт, чи це прям вже готова стаття, і ще один апрув з, як ти сказав, subject matter expert, ну, ми всередині називаємо це knowledge holder. Тобто людина, яка шарить в цій темі. Це от структурна процес. Я думаю, що насправді в компанії, які от роблять її контент, вони в тому чи іншому вигляді приходять до дуже схожого процесу. Там може бути залучений хтось інший, може бути контент-менеджер, наприклад, може бути маркетинг-менеджер, може бути хто завгодно, хто приймає участь в цьому процесі. І різна роль може бути і райтера, і цих експертів, і так далі. Але приблизно от скелет він виглядає так: дослідження, інтерв'ю, написання і потім апрув. От ні в якому разі не написання, а потім апрув. Тому що в такому випадку цьому knowledge holder'у, от це, ну, велика проблема, яку я часто бачу, що knowledge holder'у дають готову статтю, він на неї дивиться, йому складно навіть дати фідбек,
тому що
навіть добре, якщо все не так. Якщо все не так, то можна сказати, що все не так. А може бути просто написано таким чином, що, ну, те, що написано, воно якби окей, але це суперповерхнево. Це суперповерхнево, воно не має якихось деталей, воно там не має якихось гострих кутів, воно не має всього того added value. Це просто текст на тему, і цей knowledge holder дивиться і каже, ну все окей, типу, нічого неправильно немає, але я цю статтю ніколи в житті не буду читати. І зазвичай цей фідбек не говориться, тому що люди ввічливі там. Або я ніколи б цю статтю не переслав своєму колезі. Такий фідбек він не говориться. Тому от важливо починати дослідження, потім інтерв'ю, і після цього інтерв'ю структура може помінятись. Може там якийсь кейс виплести, який у нас є, який ми напишемо, хоч ми не планували його описати. І це інтерв'ю, воно має великий вплив насправді на процес. Але ще складність в цьому всьому. Тобто, якщо є процес, є люди, так, які готові, там, які закомітились, навіть якщо не knowledge holder, які закомітились, ми будемо допомагати. Є процес, і все ніби круто і класно. Але навіть тут це не працює просто так. Тому що це надзвичайно складно. Тому що для кожної теми складно приносити оці кейси, складно робити візуалізації. Це довго, як ти кажеш, ми хочемо деліверити X щомісяця статей, а воно не делівериться, воно відкладається, люди фруструють і так далі. І навіть якщо є комітмент людини тут і зараз, то він там може перевірити, допомогти з двома статтями цього місяця, потім з чотирма, і сказати, все, в мене є ще моя робота, яку я маю робити. Одне з рішень в цьому випадку, які ми юзаємо, ми в Railsware, ми доходимо на деяких проєктах, це я не скажу, що там всі проєкти таким чином працюють, це все рівно такий мікс, або людей, які зацікавлені, або людей в компанії, які зацікавлені в цьому, і ми їм даємо за це плюшки, от дивись, там, з твоїм ім'ям стаття підписана, ми там тобі соціал-медіа-пост напишемо, ти можеш піти кудись там про це розповісти. Тобто ми їх мотивуємо по максимуму, і вони, ці люди є, вони це роблять, це класно. Якщо цих людей не вистачає, а їх майже завжди не вистачає, то просто можна аутсорсити цю частину. У вас може бути така, ну, якби перевернута схема цього контент-аутсорсу, коли у вас райтер є в компанії, він пише, але knowledge ви аутсорсите. І найпростіший приклад, найпростіший підхід до цього, просто підіть на Upwork, знайдіть людину, консультанта, який не консультант, це може бути там, якщо ви про програмування пишете, це програміст, який програмує там, який робить аплікейшени, чи робить сайти, чи чи ще будь-які технологічні речі робить, якщо це про технології йде мова, чи, можливо, там якийсь фінансовий консультант, маркетинг-консультант, сейлс-консультант і так далі. Оплатіть йому 2 години його роботи, це буде не так багато. Проробіть це інтерв'ю, або попросіть його зробити структуру статті. Якщо йде мова про програмування, нехай він підготує код, семпли коду, напише якісь дуже там примітивні криві дескріпшени до цього коду, а ваш райтер вже з цим knowledge'ом, на основі цього всього knowledge'у і цієї структури напише власну статтю. Тобто оцей процес, якби рішень, я розумію, що рішення в кожній компанії мають бути якісь свої. Хтось скаже, ми ні в якому випадку не працюємо з консультантами, хтось скаже, ми ні в якому випадку не віддаємо наших інженерів, бо вони дуже дорогі для цього, і це теж окей. Там десь немає цього knowledge, десь цей knowledge може бути прихований, його десь якимось іншим чином потрібно брати, і тоді там треба розуміти, що окей, у нас немає цього knowledge, тому нам потрібно супер сфокусуватись на візуалізаціях, як варіант. І ми маємо там перемалювати весь knowledge, який вже є в інтернеті, ми його просто перемалюємо, додамо загальні дескріпшени, і це буде наш підхід до контенту. Але фіговий варіант, на жаль, фіговий варіант цього всього, це все така, я не знаю, імітація. От це типу імітація крутості контенту, що ми там ніби інтерв'ю зробили, і цей knowledge holder прийшов, там щось сказав, ми нібито це вписали, і там SEO частина вона окей, але насправді ця стаття вона там така дуже прозора, тому що це просто текст на тему без оцього added value. От такі, ну якби це процеси. Вони, з одного боку, обов'язкові на кожному етапі, з іншого боку, навіть у нас всередині вони різні там від одного продукту до іншого, не кажучи вже там про інші організації, де вони ще можуть бути іншими.
У мене ще питання таке дуже, напевно, вже дотошне, але мені цікаво, як воно технічно у вас реалізовано. Типу, якийсь софт ви юзаєте, чи це в чатах іде. Ну, тобто, я просто колись в Борді дуже класно контент-продакшн процес налаштував, і там, коли йде передача зі стейджів в стейджу, воно, типу, автоматично асайниться, і воно, я, коротше, пишався цією Бордою. Чи є у вас щось таке, як у вас побудований технічно цей процес? Чи це просто в чатах?
А це в чому був?
Ми тоді, на жаль, в Джирі працювали.
Може бути і Джира. Насправді, може бути і Джира. У нас маркетинг теж в Джирі менеджериться, але контент менеджериться в більш таких дрібніших, мабуть, інструментах. Досить довгий період часу у нас був Trello Board. І він такий дуже юзерфрендлі, дуже прикольний і легко теж совати картки з одного стейджу на інший. У нас там кожна колонка – це просто стейдж. От якраз оці стейджі research, інтерв'ю, approve, там SEO task десь є, потім SEO check в кінці. Було досить зручно. Мігрували, навіть цей конкретний проект мігрували в спредшити, тому що в спредшитах можна сетапити статуси. Там у тебе один рядок – це одна тема, і у тебе ми не соваємо його з колонки в колонку, ми просто міняємо статус, ті ж самі статуси, там, research, інтерв'ю, writing, approve, якісь там постінг і так далі. І чому спрочити зручніше? Тому що в спрочитах ти можеш об'єднати і таски, які вже є тут і зараз, і ти можеш об'єднати якби все, що було заделіверено раніше, і ти тримаєш беклог на майбутнє, беклог прям, це, мабуть, не зовсім беклог, це такий контент-план з топіків. Тобто у тебе всі теми в одній таблиці, і особисто для мене це найзручніше рішення. І мені здається, у нас, мабуть, всі контент-плани зараз просто менеджеряться в спредшитах.
У мене контент-плани теж, я погоджуюсь, нарешті хтось підтвердив думку, що це найзручніше, що може бути.
Так, так.
Не треба нічого видумувати. Та, просто сам вже, ну, така робота між людьми, то от ми собі оформлювали в цьому. Але та, в спрочитах все лежить, все дуже гарно, чітко, і ти собі, особливо, якщо в тебе є дуже чіткий, там, умовно, семантичне ядро, там, та, тебе є конкретний скоуп контенту, який ти хочеш написати,
так.
Бо ще дуже гарно видно, як воно там заповнюється, можна собі кольорами підсвічувати.
Так, 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 так.
Про прогрес по цьому, так.
Ну, якщо там любити оптимізації, то в ці ж самі таблиці там можна тягнути дані автоматизовано чи з Ahrefs, якщо є доступ до API, чи з якихось інших там дешевших інструментів, і або навіть з Search Console тягнути дані по кількості переглядів, якісь загальні там кількість кліків, ми на таких проєктах доходимо до того, що ми навіть кількість сайнапів з цих статей підтягуємо в подібні репорти. Воно там є, звісно, обмеження, що в якийсь момент це може стати вже занадто тяжким спредшитом, тому, але там 2-3 колонки з автоматизованими даними ви туди теж можете підтягнути. І це супер, супер зручно. Uh-huh. Такі готові рішення, типу Jira, чи якісь там Trello, чи ще щось, це неможливо насправді зробити.
Так, це круто, дуже, дуже цікаво. Так, я так аналізував, але приходилося вручну, ну, з CRM-ки, тому що все-таки сервісна компанія, ми так якось mm-hmm. не це, а автоматизувати, щоб воно тянуло автоматично, це взагалі супер. Класно. По SEO ще дуже важлива частина лінкбілдинг. Хочу почати з такого простого, короткого. Це in-house чи аутсорс? Я колись просто пробував порахувати, типу, була думка, що будувати відділ in-house, поділюся своєю позицією. Я якось порахував зарплати адекватних якихось лінкбілдерів, плюс витрати, тому що вони зазвичай будуть просто річитися. Може, це не адекватні лінкбілдери, але вони зазвичай просто річаться до платформ. Платформи називають ціну за розміщення, ще треба заплатити за контент. І воно, по суті, виходить то саме, що десь купувати в агентство, тільки я не напрягаюся менеджментом, наймом, KPI-ами, розвитком і так далі. Твій погляд на це мені цікавий з фінансової точки зору і загалом, як ти на це дивишся?
Я, мабуть, почну з того, що в Rails відбувається. Що ми робимо і які в нас були думки і до чого ми дійшли. Якщо спрощено, то ми робимо все. У нас є великі інхаус команди по лінкбілдингу, вони сетапили з нуля, але ми теж працюємо з, назвемо їх так, вендори. І ці вендори, вони різні, там дуже різні вендори. Це є і, там, скажімо так, там, лінкбілдери з Індії і Пакистану, які можуть тобі частину якихось адекватних силок дати. Це є сервісні компанії, прям такі більш структуровані, з більш якісним підходом до партнерства. Це є різноманітні платформи, або відомі, або взагалі невідомі, якісь є ком'юніті, де можна обмінюватися силками. Так, це є частина силок, і друга частина – це інхаус. Для нас, але це ми робимо все, чому? Тому що нам потрібно дуже багато силок. Тому що ми в гіперконкурентних нішах працюємо, і ми можемо собі це дозволити, якби робити і те, і те. І ми бачимо outcome від цього. Але при цьому всьому, ця кількість силок, яку ти можеш ззовні отримати, вона обмежена. От для нас вона дуже обмежена. Тобто ми би з радістю аутсорсили більше лінкбілдингу і більше силок, але там завжди є обмеження по кількості і по якості. Тобто ми виставляємо критерії, що нам цікаві ось такі силки. Тобто нижче цього порогу ми не будемо опускатись, нам не окей такі силки. І з цим фільтром кількість уже дуже обмежена. І часто ці вендори, вони тобі пропонують одні й ті ж самі силки. Незалежно від того, чи це українська сервісна компанія, яка робить силки, чи це якийсь ком'юніті, чи це хлопці і дівчата з Індії, вони все рівно одні й ті ж самі силки тобі пропонують. І вони їх пропонують роками. Це роками одні й ті ж самі силки. Це перший факт. Другий факт, що прогнозувати зовнішніх експертів теж важко. Тому що ти можеш замовити, вони тобі пообіцяють, вони не зроблять. Там є, я розумію, якби я теж коли, працюючи з SEO-експертом, у мене не завжди були лінкбілдери, я дуже багато сам робив силок безпосередньо. Я розумію, що типу, в чому складність всіх перемовин і етапів перемовин, там між сайт, якийсь лінкбілдер, потім цей лінкбілдер перепродає агентству, потім це агентство тобі його перепродає. Все розумію, ніяких претензій немає до їх якості роботи і відповідальності. Просто це об'єктивна реальність, що прогнозувати дуже складно. ауткам, який ти отримуєш. Тому для нас, для великих, ну, типу, для більших таких проєктів СОшних, де якщо вам потрібні сотні тисяч трафіку, і відповідно вам потрібно там сотні ссилок в місяць, то у вас немає альтернативи інхаусу, ви просто не вигребете. От якби у нас не було нашого інхаусу, то у нас би трафіку було суттєво менше. Тому що ну, ми там в дуже конкурентних, за дуже конкурентні ківорди змагаємось. Ось так, я розумію, що для менших компаній, і, напевно, для сервісних якихось компаній, їм точно не вигідно і немає сенсу будувати ці силки, будувати інхаус команди, тому що це дорого. І зазвичай там ще така проблема, що ти можеш, тобі якби буде окей з одним лінкбілдером, і, можливо, максимум з двома, але цей один-два лінкбілдери, вони не зможуть побудувати процесів, вони не зможуть масштабуватися, тому що їх просто двоє, і вони там ну, якби, не матимуть достатньо зовнішнього якогось фідбеку, конкуренції і всього іншого для того, щоб залишатися ефективними. У нас більше лінкбілдерів, аутрічерів, лінкбілдерів кількісно, у нас набагато більше різних там тактик, тестів і всього іншого, тому ми можемо якби бути ефективними в інхаусі, тому ми робимо і інхаус, і зовнішні якісь партнерства. От. Якщо ви маленький, і у вас менш конкурентні ніші, ви не плануєте генерувати сотні тисяч трафіку, вам потрібно просто там ліди щомісяця тут і зараз з вашим контентом, напевно, аутсорс – це ваш варіант.
Радий, що сходиться з моєї думки. В мене ще запитання стосовно того, як отримувати з дуже таких респектабельних, крутих площадок посилання. Можливо, ти поділишся якимись стратегіями. Ну, ці площадки не продають посилання, да? До них треба якось специфічно підійти. Що ви робите для того, щоб отримувати супервисокий VDR сайт?
На жаль, немає короткої відповіді. Мені доведеться трошки більше розповісти. Але я сподіваюся, це буде цікаво. Є дві речі у нас в лінкбілдингу. Є принципи і є тактики. От СЕОшники, вони всі дуже багато думають про тактики, і вони вірять в якісь секретні штуки, вони фокусуються на цьому, бачать кейси там публічні і починають їх реплікувати. Але є принципи ще. Принципи, вони наступні, що аутрічери, лінкбілдери, вони мають презентувати компанію. Це в першу чергу, це такий принцип. Вони всі пишуть аутріч емейл від власного імені. Привіт, я Денис, я працюю на MailTrap. MailTrap – це email delivery platform. Ми відправляємо імейли, ми пишемо багато контенту про імейл-інфраструктуру. Я думаю, що ми можемо законтриб'ютити дуже цікавою і крутою статтєю для вас. Тобто люди пишуть від власного імені, люди будують стосунки з іншими людьми. Тобто ми не просто там просимо, дайте ссилку от з цього сайту. Ми реально будуємо відносини між людьми. І це впливає і на те, що ми пишемо, і те, хто це пише, яким чином. У мене є власна така метафора, вона трохи довга, але я думаю, буде цікаво. Це лінкбілдинг по Річарду Фейнману. Річард Фейнман – це такий фізик. Він отримав Нобелівську премію з фізики. Якщо ви дивились фільм «Опенгеймер», я думаю, що багато хто дивився, він є в цьому фільмі на третєрядній ролі. Це такий фріковий чувак з барабанами, який був на всіх вечірках і грав на барабанах. От, Річард Фейнман приймав участь в цьому манхеттенському проєкті. Він був тоді молодим, відповідав за математику, за обчислення. Калькуляторів і комп'ютерів не існувало. І він був таким лідом відділу з 10 чи 15 людей, які просто рахували математичні формули. І ці 15 людей там показували перформанс на 60-70%. Тобто точність їх обчислень була 60-70%, і ніяким чином не підвищувалась. Їх там просили більше працювати, просили менше працювати. Все рівно перформанс був 60-70%. І в якийсь момент Фейман сказав, їм треба запропонував таку штуку керівництву. Їм треба сказати, що вони роблять, бо вони не знали, для чого вони роблять обчислення. Тобто вони не знали, що вони рахують якісь штуки для ядерної бомби. І їм сказали, і точність виросла там до 95-99%. От. І якби, ну, в чому метафора лінкбілдинг по Фейнману? Тобто аутрічерам, вашим ліндбілдерам потрібно говорити, що вони представляють компанію, вони представляють продукт. І це має бути так реально. Тобто, в нас нема цілі там, отримати ссылку і випросити якимось її погрозами, я не знаю, задовбуванням, спамом і ще чимось. Ви представляєте продукт, і ми будуємо відносини от, з іншими продуктами, з іншими компаніями і так далі. І коли ви це робите, трапляється магія, трапляється те, що ці відносини починають будуватись, і вам роблять інтро. Ви, наприклад, заутрічили якогось інфлюенсера, і він насправді каже, я хочу на ваш сайт законтриб'ютити, бо я от шарю в цій темі, і ви дозволяєте йому законтриб'ютити. Він контриб'ютить, пише класну статтю, а потім він каже, а я наступний... Там наступного місяця у мене публікується стаття на HubSpot, я вас згадаю в цій статті. От оце оця магія. Тобто, якщо ви в лоб будете отрічити людей, неважливо, які списки сайтів, ви будете отримувати певний відсоток результатів, і ви будете досить ефективними, але якщо ви не будуєте відносини, якщо ви не репрезентуєте компанію, якщо ви не дивитесь на це як на партнерство вашого продукту з іншим продуктом, вас як особистості з іншими маркетологами, як не дивитись на це як на нетворк, як на ком'юніті, то результати будуть досить низькими. Це якби це принципи, це частина от принципів лінкбілдингу і лінкбілдинг по Річарду Фейману. Дуже рекомендую книжку Річарда Феймана. Ви, мабуть, жартуєте, Річард Фейман, про ось такі історії. Там дуже, дуже багато можна натягати в бізнес чи в маркетинг, чим би ви не займалися. А тактики. Типу, друга причина, ну, друга частина питання – тактики. Які тактики працюють? І якщо коротко, то працює все і працює циклічно. От був приклад на Мілтрепі, от конкретно ми робили Skyscraper, це коли ти там відкриваєш топ-10 пошукової видачі, дивишся на їх ссылки, цих топ-10, вибираєш, які тобі цікаві, які ти можеш отримати, аутрічиш цих людей, які посилаються на результати з топ-10, і просиш або замінити на себе, або додати. От. Ми це робили, працювало дуже класно, потім перформанс впав, і ми вимкнули цей підхід там на рік, можливо, навіть більше, ніж на рік чи на два. Потім в якийсь момент якийсь аутрічер каже, я знайшов документацію, тут ось є така техніка, коротше, і ми йому кажемо, ну, ніфіга вже не працює. Коли спрацювало, вже не працює. Він каже, я спробую. Ну, спробую. Спробую, і воно знову працює. Там, тому що, напевно, ссылки ці оновились, які ссилаються на топ-10, там і в топ-10 нові результати, там і в топ-20, і просто багато нового контенту написано. Або просто, там, можливо, нам 2 роки тому не відповіли з цього сайту, а через 2 роки відповіли, тому що там вже інша людина. І така циклічність, вона є абсолютно з усіма компаніями. Ми міряємо для лінкбілдингу 2 метрики. Це конверсія з емейл в ссылку. Тобто ми відправляємо перший емейл, і там 100 емейлів, наприклад, є у нас 100 холодних емейлів, і скільки ми з цього отримуємо ссылок. І друга конверсія – це не конверсія, а друга метрика – це час. Ми теж з роками дійшли до того, що дуже важливий час між цим першим імейлом і ссилкою. Тому що є кампейни, які тобі, в принципі, приносять ссилки, але через 2 місяці. Тому що там багато людей включено в це, довго апрувиться контент, довго пишеться, ще якісь там речі. То є кампейни, які дають ссылку через 10 днів, а є кампейни, які дають ссылку через 50 днів. І на основі цього якби пріоритизуються тактики. Але, ну, власне, тактики. Знову ж таки, висока конверсія і короткий час буде в лістінгах. Якщо це software development компанії, то є там лістінги. Ви точно, в якій би ніші в software development ви не працювали, ви знайдете від 5 до 15 лістінгів. Попросіться туди додати вас, вас додадуть з високою ймовірністю, з високою конверсією. Якщо ви робите ссылки під конкретну статтю, знайдіть інші статті на цю тему. В Ahrefs є Content Explorer Report, просто вбиваєте там тему в Content Explorer, ставите in title, він вам дає там сотню, може 30, може 40, може 100, там по якимось суперпопулярним темам інших статей, річите або в ідеалі авторів цих статей, або з компанії, де ці статті опубліковані, воно конвертується в ссылки. Або релевантні сайти, у вас є якась стаття на тему, яка трошки виходить за тему вашого бізнесу, вашої компанії, знайдіть сайти, знайдіть компанії, продукти, якихось консультантів, які цікавляться саме цим, Складіть список, зарічте їх всіх, скажіть, у нас є ось така стаття, вона може бути вам цікава, ми вам на ваш сайт розширимо цю тему і напишемо про те, що у нас, і ще напишемо там про щось інше, воно теж конвертується. Такі, ну, таких компаній, їх не прям супер багато, їх не сотні, але це там 10, може, підходів, 15, які з певною циклічністю працюють. Для якоїсь статті не спрацювало, для наступної спрацює. Там, для цього продукту такі кампейни працюють, для іншого продукту спрацюють трошки інші кампейни, але тестувати їх потрібно все. Тобто, і от поєднання, ну і ці тактики, вони не є якимись суперсекретними. Вони там описані на блозі Ahrefs'у, на блозі Беклінка з кейсами, з конкретними репортами, куди дивитись, як вивантажувати дані. Десь є навіть там автоматизації, як за Ahrefs'у автоматично вивантажувати репорти, і є гайди по тому, як шукати імейли, як писати імейли і так далі. Тобто все публічно доступно, ну, ніяких секретних тактик немає, або майже немає. Але от поєднання тактики з цими принципами, що люди важливі, люди представляють компанію, люди домовляються з людьми, вони дають дуже круті результати. І от це якби відповідь, там, як ми будуємо ссылки на HubSpot, G2, Envato, там, Smashing Magazine і ще якісь інші медіа, де є прям едіторіал-борди, які читають твою статтю, які дають тобі свій план. У нас там на наступні півроку ось такий план тем. Ми пітчимо якийсь контриб'юшн по темі, в якій ми дуже добре шаримо, вони погоджуються і так далі. Тобто прямого входу туди немає, на жаль, але ось така довготривала робота, процеси і підходи роботи з людьми, вони дають ці результати.
Клас, слухай, дуже, дуже практичні поради, дякую тобі. Давай зробимо зум-аут на маркетинг. Ми попередньо з тобою знайомилися, от привідкрию, і мене дуже зацікавило те, що ви наймаєте маркетологів з інших країн, небагато компаній це роблять.
Так.
І та, тут напрошується запитання про різницю в майнсеті, в скілах загалом між нашими українськими маркетологами, іноземними. В чому різниця, хто краще? Ну, хто краще, так. Це жарт, та, але загалом твій в'ю на таку міжнародну роботу, дуже просто цікавий досвід, небагато в кого він є.
Угу. Так, ми наймаємо маркетологів по всьому світу. За останні 2-3 роки ми найняли десь 30-35 людей. Зараз всіх маркетологів це приблизно 35 людей в Railsware. Але є, ну, є нюанси, звісно. По всьому світу ми не наймаємо в США, ми не наймаємо в Англії, там ще в якихось умовно tier 1 countries, так? Поки що дуже хочеться наймати там теж маркетологів. Можливо, через рік розкажу, як наймати маркетологів в Штатах. Мені цього дуже хочеться. Нам треба трішки там підвищити ревеню наших продуктів і почнемо наймати маркетологів в Штатах. Але у нас є досвід найми в Латинській Америці, в Південній Європі, в Португалії, Іспанії, Балканські країни, Центральна Європа, Східна Європа, Центральна Азія, прям в Східній Азії ми не наймали, здається, ще маркетологів. Да, точно не наймали в Східній Азії маркетологів. Висновки, насправді дуже схоже все. Дуже схожі люди і в Латинській Америці, і на Балканах, і в Україні. Дуже схожі проблеми в усіх, і дуже схожі переваги теж. Різниця, якщо про різницю говорити, на жаль, трошки гірша англійська в Україні, і трошки гірше в Україні маркетологи себе продають і продають там компанію, в якій вони працювали, і те, що вони робили. От навіть там в Латинській Америці, в Балканських країнах з цим трошки кращий рівень англійської, трошки краще люди вміють пітчити самі себе. В Україні теж, ну, ще може різниця в тому, що в Україні є оцей аутсорс, і він генерує дуже багато маркетологів, і вони всі схожі, і продукти навіть, які в Україні є, вони так чи інакше не теж більш-менш схожі. Якщо там з Балкан і Латинської Америки і там, не знаю, Південної Європи можуть приходити якісь люди, які роблять маркетинг, а це, але взагалі в якихось ну, в дуже, дуже дивних нішах. Це або якісь маркетплейси цікаві, або якийсь унікальний e-commerce, або там ну, Amazon, дуже багато маркетологів, які пропсуваються безпосередньо на Амазоні, на Shopify і таких різних ресурсів. Тобто це варіативність ніж вона там набагато більша, і ну, це теж за цим теж цікаво спостерігати. Але проблема у всіх одна і та ж сама теж. І я, спілкуючись з маркетологами в Україні, чув кілька разів, мені це різні люди про це говорили, що в Україні є роздутість ринку CMO. Вона в чому проявляється? В тому, що я це так для себе описую. Перший маркетолог в компанії прийшов, потрібно робити все, ресурсів дуже мало, і ти там за 2-3 роки кількість проєктів заделіверених маленька, але років досвіду тобі якби вже вистачає на те, щоб піти CMO. І ти там переходиш з одної компанії в іншу, в третю компанію на позицію CMO, але фактично досвіду у тебе мало. І в Railsware, ну, крутість, те, що мені надзвичайно подобається, що ти постійно можеш отримувати фідбек від інших маркетологів, які реально роблять проекти, деліверять, роблять незвичні речі для себе, і ти постійно отримуєш цей фідбек. А багатьом людям, вони мені подобаються, це розумні хлопці і дівчата, у них все класно, але ти бачиш, що в Railsware якісь аутрічери заделіверили більше проєктів, ніж вони на позиції CMO в інших компаніях. Це, напевно, це пов'язано з тим, що просто великих компаній, продуктів, які збудовані на маркетингу, мало, об'єктивно, в Україні мало, і це ком'юніті, воно ось таке дуже, дуже розрізнене. Тобто один маркетолог з компанії, рідко коли буває так, що там три маркетологи крутих працюють в одній компанії на одному продукті. Звичайно, це одна людина, у якої купа там аутрічерів, лінкбілдерів, райтерів, якихось нішевих спеціалістів, але як маркетолог там він один. І на Заході це теж є. От, там теж є така якби проблема, що у людей великі тайтли, багато років досвіду, але кількості проєктів їм супер не вистачає, і нам складно якби зрозуміти, чим вони нам можуть допомогти в Railsware.
А як ці кількість проєктів збільшувати? Ну, тобто ти, наприклад, маркетолог в якомусь аутсорсі, там невеликому, наприклад, да, як би ти рекомендував рости до CMO так, щоб умовно, щоб ти його визнав дійсно CMO, знаєш? Ну, тобто.
Насправді це якби не те, щоб прям якесь обмеження, яке неможливо подолати. І у мене був такий кейс дуже класний, коли хлопець прийшов, каже, я був 2 роки CMO в сервісній компанії, і я зробив SEO, і ось там крутий результат по SEO. І я дивлюсь, справді крутий результат по SEO. І я запитую, а як ти це зробив? Він каже, я читав блог Беклінка і робив все, що там написано. Але ну, тобто, ви можете там, навіть будучи єдиним одним маркетологом, зробити класні результати і бути чесним в одному якомусь каналі, і бути чесним з приводу цих результатів. Це може бути SEO, це може бути платна реклама, це може бути якісь там спонсорство на клатчі. Якщо ви на клатчі генеруєте ліди для своєї компанії, і все круто, ну то це класно. Це теж крутий кейс. Просто якби це роблять, це виходить чомусь робити у дуже малої кількості людей, тоді як більшість людей, будучи відповідальним за весь маркетинг, вони починають робити все. Вони роблять SEO, вони пишуть ебуки для сейлзів, вони роблять презентації для сейлзів, вони спонсорять клатч, вони запускають на $300 рекламу, і вони роблять все-все-все, і вони пишуть, там, якщо вони роблять SEO, то це парт-тайм фрілансера і якийсь парт-тайм лінкбілдера, і вони, якби, у них немає такого хендзон досвіду, хардкорного хендзон досвіду в чомусь одному, в делівері якогось одного каналу. Тобто можна, ну, людина може просто заделіверити, я не знаю, там, навіть якщо не SEO, а YouTube-канал для якогось проєкту. Зробити це класно. От класний YouTube-канал, і ми генеруємо ліди з цього YouTube-каналу. Це супер досвід, це супер крутий досвід. Якщо людина його так і продає, то ми його, ну, можемо найняти цю людину там на будь-яку посаду. Або якщо людина, не знаю, подкасти круті зробила. Ми зробили нішеві подкасти, з нашою цільовою аудиторією, через ці подкасти збудували бренд, і це генерувало ревеню для нашої компанії або ліди для нашої компанії, якщо це сервісна компанія. Тобто, ось я би, ну, якщо я можу давати якісь рекомендації, то це фокус. Робіть щось одне, що вам найбільше подобається. Не робіть вигляд, що ви там з якимось бюджетом в кілька тисяч доларів, що ви такі там зараз запустите купу всього і щось одне з цього спрацює, зазвичай так не буває. Тобто потрібно, не дивлячись на свій тайтл, потрібно опуститись на рівень того, що ви маєте заделіверити в одному проєкті. Оберіть, що вам подобається, і зробіть результати в цьому проєкті, і ви, типу, і це вас там піднесе в топ якісь, не знаю, 5, мабуть, маркетологів, чи в топ-3 маркетологів глобально. Це те, що ми, те, що ми шукаємо в Railsware, це от такий, коли наймаємо маркетологів в Railsware, це ми шукаємо людей, можна його назвати hands-on experience, але це не обов'язково, типу, якщо ти там відео робиш, тобі не обов'язково його монтувати, ти можеш десь брати допомогу, але от ти маєш бути відповідальний за delivery, що ми зробили таку кількість відео з такою кількістю переглядів. І це, ну, тоді в тебе є що показати. А часто люди приходять і кажуть, я менеджер в це, я менеджер в ці команди. А ти заходиш на сайт, там немає трафіку ніякого, ні в SimilarWeb, ні в Ahrefs. Там заход, там немає ніяких соціальних мереж, там немає YouTube, там немає нічого. А там людина-маркетолог 3 роки, наприклад. І тоді питання, ну, типу, окей, а в чому, якби, що ти будеш там робити в нашій компанії? Тому делівері, фокусом делівері одного проєкту більш ніж достатньо. Тобто, якщо ви заделіверили один проєкт, то ви, коротше, в топ-1 там всіх маркетологів.
Позавчора презентували новому клієнту стратегію, і основний пункт, який я хотів донести, це фокус. Бо в них теж дуже багато маркетологів, так. І кожен з їх маркетологів, так як ти кажеш, робить типу все. От, і там і пише, і паблішить, і дизайнить, і сальто робить, і гімнастику займається, і все підряд, знаєш, от, і в них він не один такий, а їх ще й декілька. От, і це унікально просто, тобто, ну, немає якогось фокусу ні в людей, ні загалом в компанії. Супер важливо та з цими ресурсами визначити канали, і в мене, в принципі, так і було в моєму досвіді, та, ну, у мене самий гучний кейс це був Relevant. І чому так сталося? Тому що ми єдине, що робили, це СОшку. Ну, тобто, і всі зусилля, все, так. Всі кошти, все веб-маркетинг повністю тільки на цей канал. І воно вистрілило, і тому там, ну, в індустрії якийсь час про нас говорили багато. Тому що ми досить швидко до цього досягнули, тому що був просто фокус. А та, ти дійсно дуже правильно говориш, що часто буває розфокус.
Так, ну це вже крайність. Це вже крайність, звісно, там $200 так пиляти, але навіть з більшими ресурсами, от часто це ж сама проблема і компаній, і їх маркетингу, і персонально. Тобто таких, ну, таких людей складно найняти потім, тому що у них немає результатів за їхніми роками досвіду і за їхніми тайтлами. І ми там, скоріше, наймемо якогось джуніор-маркетолога, який рік попрацював і робив аутріч і лінкбілдінг десь, але робив це класно і там зробив класні результати в лінкбілдінгу. Ми його можемо найняти як якогось піар-менеджера чи лінкбілдера чи ще щось таке. Але при цьому люди з високими тайтлами, які менеджери, все менеджерили одночасно і результатів на їх проєктах немає, а це видно. SimilarWeb, Ahrefs, подивитись на YouTube-канал, на соціальні медіа, компанії, продукту і людей, які там працювали, і все. Це видно. Там можна бути SMM-ником і в LinkedIn писати щодня пости, і з LinkedIn генерувати ревеню, і це буде, це суперпроект. І це може бути якби супер кейс. І такі люди, якщо вони... якщо ці люди, от, ну там конкретно ця людина, вона, якщо вона це досягнула успіху в LinkedIn, то їй можна довірити якийсь інший канал, тому що вона примінить там всі ті ж самі енергію, сили, бажання вчитись на інший канал, вона навчиться і зробить. А людина, яка менеджерила 5 речей, от, одночасно, це не значить, що вона експерт в 5 речах, і ти можеш будь-який з цих каналів їй довірити.
Погоджуюсь. До речі, ви наймаєте багато людей зараз?
Ми та, якщо... наймаємо так. Ми наймаємо майже весь час маркетологів, тобто рідко таке буває, що у нас нема вакансій. Тому заходьте на сайт, дивіться на railsware.com, всі вакансії на railsware.com. Конкретно зараз у нас відкрита вакансія communications інтерна, без будь-якого досвіду. Якщо ви вмієте говорити англійською і писати англійською, будь ласка, приходьте, ми вас шукаємо, нам потрібно багато communications інтернів. Можна part-time почати, можна одразу full-time. Ми шукаємо райтерів на різні продукти, нам теж потрібно багато райтерів. Зараз нема вакансій маркетинг-лідів, маркетинг-менеджерів, але вони часто з'являються. І от підходи, з якими ми наймаємо, я їх, в принципі, розповів. Якщо цікаво детальніше про те, як ми наймаємо і кого ми шукаємо, як працювати в кожній вакансії, там є стаття «How Railsware Hires Marketers». Дуже рекомендую. Я писав дуже детально описано все, що вас чекає в Railsware або під час найму.
Клас, клас. Так, якщо хочете попрацювати в класній дуже компанії, то welcome на сайт. Дякую, Денис. Слухай, дуже-дуже потужно получилось, дуже насичено.
Сподіваюсь, через рік буде більше кейсів досягнень. Поспілкуємося ще раз. Може, розкажу, як наймати на ринках США.
Так, дякую нашим слухачам. Підписуйтесь на YouTube-канал. Мені моя маркетолог сказала, що до нас мало людей підписано. Підпишіться, будь ласка, щоб їй було приємніше. І мені теж. Так, Денису ще раз дякую.
Всім дякую. Пока.